O próximo martes 25 de novembro, lamentablemente, un ano máis, celebramos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. E cando digo lamentablemente, pois fago dende o punto de vista de que se o celebramos é porque aínda siga habendo mulleres e homes, sobre todo mulleres, que sufren danos físicos ou psíquicos a más das súas parellas. No Concello de Lourenzá, pois queremos sumarnos a estos actos que se van a celebrar por todo o mundo e organizamos distintas actividades baixo o lema a violencia e o medo aos ideais dos demais. Este lema está extraído do libro de firmas que durante a última semana de novembro e dende o ano 2012 colocamos no noso concello para que todos os que queiran escriban frases de repulsa hacia esta lacra social. O libro Lourenzá en contra da violencia de xénero, máis o lazo malva que signo de repulsa hacia estos feitos estarán colocados xa dende o vindeiro luns e estarán toda a semana. Ademais, o martes 25 colocaremos na Praza do Conde Santo un mural blanco co lema escollido este ano para que todos aqueles que queiren deixen a súa huella en color malva en sinal de repulsa neste mural en blanco. Invitamos ao CEIP Juan Rey a que participaran durante o recreo neste acto simbólico, pero tamén facemos un chamamento a todas aquelas personas que se acerquen a Lourenzá e veciños de Lourenzá para que non teñan reparo en acercarse hasta a Praza do Conde Santo e pintar coa súa man un símbolo de repulsa hacia estes actos tan macabros algunhas veces. Ademais, ás 4:30 da tarde, habrá unha charla no Salón de Actos que leva por título Violencia de Xénero, Enfoque Social e Legal. Esta charla será impartida por o Centro de Información á Muller. E xa para rematar, faremos a lectura dun manifesto diante do mural donde contamos que xa teñan as mans do maior número posible de nenos e adultos que pasen por aquí durante estes días.